Уважаеми слушатели на Радио София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Знаете, че за нас вече е традиция да правим радиоразходки из различни софийски улици, площади, булеварди и места. Само, че понякога е необходимо да разкажем и за някои личности, за хората в историята, които дават смисъл на всички тези сгради и локации. Един от тях безспорно е Пейо Яворов. На 29 октомври отбелязахме 111 години от неговата смърт по нов стил. Яворов слага край на живота си на 16 октомври или по нов стил 29. Това е едно голямо събитие за българската история и за българската култура, тъй като ранната смърт на Пейо Яворов го превръща в още по-популярен и като че ли любопитен, интересен творец. Днес реших да ви разкажа за последната година от неговия живот. Малко преди смъртта на Лора Каравелова и следващите месеци до вторият му този път успешен опит за самоубийство. Нека разкажа малко повече за отношенията на Лора и Пейо през 1913 година. По това време вече може да кажем, че основното чувство, което владее тяхната връзка, вече не е любовта, не е топлината, ами е ревността. Както казват и техни съвременници, ревността между тях се усещала много силно и е била двустранна. Обаче, както знаем от историята, само един от двамата остава жив след 30 ноември 1913 година. На тази вечеря, последната им вечеря заедно, от дома на семейство Тихови, те се събират в края на 29 ноември 1913. Дома на семейство Тихови се е намирал на улица Цар Самуил, номер 35. Днес можем да кажем, че това място съвпада горе-долу с сградите срещу 41-во училище. Недалеч от улица Уилям Гладстон. Сградата на Тихови вече не съществува, поне на мен не ми е известно това да е така. Вероятно старата сграда е разрушена през годините и на нейно място се издигат нови сгради, които днес можете да разгледате, ако се разходите в квартала на писателите. Но както и да е, нека се върнем обратно през 1913. Тази последна вечер и последната им вечеря е едно парти, домашно парти, в което присъстват освен домакините, доктор Тихов и неговата съпруга, така и семейство Грозеви, т.е. Михаил Кремен и съпругата му Дора, издателят Александър Паскалев и, разбира се, Яворов и Лора. По време на тази вечеря те играят различни игри, като едната от тях очевидно смущава и ядосва Лора. Това е играта на парцалена топка, при която един играч подхвърля на друг топката и казва първата сричка от дума. Другия, получилия топката, трябва да познае втората сричка. Ако я познае, печели точка. И да речем, някой подхвърля топката на доктор Тихов, казва сричката док, Тихов казва тор и така се получава думата доктор. Някой подхвърля топката към Яворов и му казва ло. Може би очаквайки той да отговори ра. Но за изненада, вероятно на самата Лора, той отговаря кум. И се получава думата лукум. Може би това е била една от малките пречки за това семейството да си прекара добре тази вечер, но става ясно дори от свидетелствата на Яворов, че Лора на няколко пъти става от масата, отива до близката библиотека, започва да разглежда книгите и като че ли отнема прекалено много време. Тогава той става и на сравнително висок глас и казва, че не е учтиво да стои толкова далеч от масата и ако ни е приятно да си ходят, за да не смущават домакините. Тогава тя, разбира се, му споделя, че тази реакция е прекалена и все пак може да кажем, че вечерта по нищо не показва, че само няколко часа по-късно ще се случи тази голяма трагедия. Семейство Яворови, ако може така да ги наречем, вече са от дома си на улица Раковски на втория етаж в къщата, която те не имат и става известният случай, при който по сведения на Яворов, тя идва в неговият кабинет, в който той работи, опитал се е да се отдели, тъй като е знаел, че ще се зароди поредния скандал, от който като него са водили множество такива преди това. Все пак тя взима дрехите му, в панталона му открива револвер и по негови думи тя го попита дали е зареден. Той отговаря, че не е, но после когато се усеща, че тя може да направи някаква голяма беля и казва, че пистолетът е зареден, и да му го върне, за да поговорят. Не след дълго обаче, тя произвежда изстрел, който той описва като много бързо случила се история. още преди тя да падне на земята, в неговите спомени, той разказва, че я улавя, опита се да я задържи, поставя на кушетката в стаята и за да може по-бързо да намери помощ, напуска жилището им, търси хазяите, търси прислужницата, за да могат да извикат доктор. Когато се връща при нея, вижда, че положението е едва ли не безнадежно. Прави последни опити да й помогне, но когато разбира, че не може да го направи, пише своята бележка, моята мила Лора се застреля сама, и да и аз подир нея, и тогава прави опит за самоубийство. Както е известно, в тази вечер само Лора Каравелова не се събужда повече. Яворов е спасен от дошлите не след дълго лекари, но за съжаление младата жена си отива. Това е историята, която променя завинаги Яворов. През следващата, по-малко от година, той ще живее измъчен от мисълта, че живота е несправедлив към него. В следващите части на днешната рубрика ще се обърнем към последните му месеци. Ще разберем какъв е бил неговия живот, неговото ежедневие, какви са спомените за неговото тези години и в крайна сметка как завършва живота на този толкова изтързан човек, който е бил на върховете на българския културен, обществен живот, ценен и обичан от всички, за да стане така, че когато приключва в живота си, има едва достатъчно средства, за да може да си купи цигари и може да се каже, че в очите на много от своите съвременици, бившият герой се е превърнал в обратното на това. Историята е тежка, но имаме повод да разкажем за нея, така че останете с нас и след малко, за да научите малко повече за това как се възстановява от тази ужасна трагедия, кои са местата, които той посещава, къде се лекува и в крайна сметка какво води до неговия толкова ранен край. Вие сте с рубриката Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов. Днес говорим за Пейо Яворов и по-конкретно за последната година от неговия живот. Както стана дума малко по-рано, всичко за него се променя на 30 ноември 1913 година, когато след една все още неизяснена история, Лора Каравелова е мъртва. Това, което достига до нас, са сведенията на самия Яворов, които той дава няколко седмици след случката, както и месеци по-късно, когато е обвинен за убиец на своята съпруга. В първото сведение, за което споменах, той разказва, че тя сама посяга на живота си, насочва неговия револвер към себе си, след скандал, който започва още в дома на Тихови. Причината за този скандал ни е предадена отново от Яворов. Той разказва, че Лора е била толкова ревнива и се е съмнявала в негови любовни влечения към Дора Конова, Дора Кремен. Интересното е, че самата Дора Конова в наскоро публикуваните изпомени споделя, че той в действителност е имал любовни чувства към нея. И може би още в тази вечер, именно в тази вечер, той е мислил да се раздели с своята любима Лора Каравелова. Разбира се, няма как да знаем със сигурност какви са били техните отношения. Затова днес ще наблегнем повече на спомените и разбира се каквото е достигнало до нас като документи и информация в периодичния печат. И говоряки за вестниците, редно е да кажем, че още в първите дни след случката, най-популярните вестници, а именно Утро, да речем, както и Мир, те пишат за убийството на Лора. Даже в първият брой на Утро, след случилото се, едно от заглавията е Лора убита. Трагедията на един поет. Мнението на лекарите, медицинската експертиза. Яворов може да се спаси, но ще остане сляп. На следващия ден заглавието е Трагедията на поета. Положението на Яворов. Убийство или самоубийство. Аутопсията на творения труп. Мнението на лекарите и погребението на Лора. Още в първите дни след случката вече всеки вестник се надпреварва да споделя история. Кой е проверил, кой не, това разбира се, можем сами да си отговорим. Все пак резултата от тази кампания е налице. Още докато Яворов се бори за живота си в Александровска болница, когато лекарите правят и непосилното да го върнат към живота, вече голяма част от обществото си е изградила мнението, че той е убил съпругата си. Това е именно мнението, което през следващите няколко месеца ще го измъчва безкрайно. Докато той е в болницата, за него пише следното. Извършената вчера аутопсия върху трупа на Лора Каравелова Яворова е установила жестоката истина, че смъртоносният куршум е минал през гърба, пронизал сърцето и излезнал отпред. Всъщност, уважаеми слушатели, това наистина е резултата от първото изследване на тялото, но става ясно, че становището не отговаря на истината. При последващите становища, през следващите няколко месеца, всичките доказателства сочат, че куршума не е влязал през гърба, ами напротив, влязал е вероятно от изстрел от топор от гърдите, каквото всъщност разказва и самия Яворов. Продължавам тази статия. Положението на самонаранилия се поет започва да вдъхва сериозни опасения за живота му. От вчера той е ослепял и е започнал да чувства силни болки. Погребението на Лора ще се извърши днес, после обяд. От вчера тленните й останки са поставени в църквата Свети Георги. Наистина в Александровска болница постигат истинско чудо. Истината е, че Яворов доста бързо се възстановява към стабилното състояние, но зрението му така и не се завръща. Едно от първите места, които той посещава след като е освободен от болницата след няколко месеца, е домът на Михаил Кремен. Неговия дом съвпада с днешният адрес, булевард Прага номер 18. В този дом Яворов прекарва малко повече от две седмици. Това е първият му дом, в който той се опитва отново да се върне към старото ежедневие. Посещават го приятели, най-вече Тодор Александров, Асен Златаров, и разговарят с него. Това, което Михаил Кремен се опитва да направи, е да го лиши от новините от света, тъй като не иска да му повлияе негативно. Обстановката в дома на Кремен е приятна, а самият Михаил Кремен в книгата Романа на Яворов споделя за някои по-весели случки, които са именно в неговия дом, в този адрес. Говорили са си за различни теми, свързани с литературата, с живота, природата, обществото. Но естествено той не може да остане там прекалено дълго. Налага се заради влошеното си здраве да потърси специална медицинска помощ. Затова му помага неговият колега и приятел, докторът по философия Кръстю Кръстев. Като човекът, който е довел Яворов в София по негова инициатива, той е преместен от Поморие в София като пощенски служител. Като човекът, който вярва в него при публикуването на първите му стихотворения в списание Мисъл, именно доктор Кръстев е този, с чиято помощ, съдействие и най-вече физическа помощ, но и финансова, навярно, той заминава за Виена, където успява да се консултира с големи специалисти. Те му вдъхват надежда, че зрението му отново ще се върне. Именно тази надежда му дава сили през следващите месеци да се подлага на ужасни болки, мъчения, в името на това отново да вижда, да твори, да пише. Междувременно, заради това си влошено здраве, той не може отново да се върне на работа в Народния театър. На няколко пъти директора на театъра праща молби до министъра на просвещението с цел да се даде болничен на артистичния секретар на Народния театър. Но разбира се, това няма как да продължи безкрайно. В София Пейо Яворов намира спасение в клиниката на доктор Стефан Сарафов. Тя се намира на втория етаж на Балабановата къща, точно над сладкарница Цар Освободител. Клиниката на доктор Сарафов е мястото, в което той прекарва месеци наред в търсене на спасение. Начинът, по който доктор Сарафов му помага, е с почти ежедневни инжекции. Ужасно болезнени, мъчителни инжекции, на които Яворов се подлага. Той приема и много лекарства, които са предписани от доктора, от този доктор или от някои от неговите колеги, които също, направи ми впечатление, никога не взимат пари за извършената от тях работа. Недалеч от кръстовището на Царя Ираковски, на мястото на днешния театър на военната армия, се е намирала аптеката на Пардов. Това е аптеката, която доста дълго време помага на Яворов с неговите болешки, тъй като изпълняват почти всичките рецепти, които са му предписани. Запазена е една случка, именно свързана с аптеката на Пардов, в спомените на Стилян Чилингиров. Вчера, когато идвах при тебе, аз се спънах в купчина пясък пред аптеката на Пардов. Не знае ли хората, че със своето желание да си ремонтират къщата, ще разрушат вече порутената сграда на моя живот? Спънах се, както се спъва захласнат окат, но стана, както става слепец. Поутъркалях се малко по пясъка и толкова. Повярвай ми, стори ми се, че правя слънчева баня на морския бряг. Аз лекувам своите нерви, например, а хайлайфа на София, излязъл да направи своята предобедна разходка, минава безгрижно край мене и се смее. Така се казва и спомена на Стилян Чилингиров. А хайлайфа минава. За жалост, нещастните истории продължават, така че останете с нас и след малко. Здравейте, уважаеми любители на историята, любители на литературата и изкуството. Аз съм Виктор от Бухемска София. Днес имам честа да ви говоря за Пейо Яворов във връзка с отбелязването на 111 години от неговата смърт. Това се случи на 29 октомври, само преди няколко дни. Говорим си за последната година на Яворов. За това колко трудно му е било да се справи с общественото мнение. Междувременно, делото, което започва срещу него, дело 205 от 913 година, стига до там, че той е обвинен за убиец на съпругата си. В опит да се защити, той изписва становище, което насочва и моли участниците в делото да обърнат внимание на нейните писма, на писмата на Лора, на това, което тя е разказвала, на свидетелствата, на нейните общи приятели. Но естествено, както казва и самия Яворов в писма до свои близки, тук е била намесена и политиката, която прави всичко възможно, той така и да не получи справедливост. Има нещо много любопитно, което може би сте пропуснали. В центъра на София, идеалният център на кръстовището на булевард Витоша и улица Солунска, се намира една красива къща, останала от преди повече от 100 години. Именно в нея заживява Пейо Яворов няколко месеца преди смъртта си. Това е дома, който той обитава и преди връзката си с Лора Каравелова, но вече след като е сменил няколко санаториума, след като е бил окремен, след като е бил във Виена, трябва да си намери все пак квартира. И отново се връща при старата си хазяйка на втория етаж на къщата на Солунска и Витушка. Днес ще я познаете по това, че има паметна плоча, поставена на нейната фасада. Той не живее сам там. Живее със своя брат Атанас Крачолов, който е просто поредният му близък, роднина, който се грижи за него в най-тежките му месеци. Междувременно, през лятото на 1914 година е нарисуван и може би последния портрет. Истински цветен портрет на поета. Негов автор е художникът Цено Тодоров, който в спомените си признава колко трудно му е било и заради това, че въпреки, че Яворов му казва да изобщо да не се притеснява за това колко бавно или бързо работи, самия художник не може да издържи над силните чувства, които изпитва, когато гледа своя приятел в това състояние. И затова правят само две сесии, но портретът е наистина забележителен. Потърсете го, няма да съжалявате. Инициативата за правенето на този портрет е била на доктор Кръстев, тъй като само няколко години по-рано, 5 години по-рано, Цено Тодоров прави друг портрет, който изобразява автора във върха на своите сили. В последните си месеци Яворов прави и последните редакции на своите произведения. Той не пише нищо ново, но променя доста неща. Най-известното от тях е заглавието на стихотворението «Стон». То вече носи името на Лора, а отдолу е записано Драгалевски манастир, август 1906 година, или село Драгалевци, август 1906. Това не са случайни места и дати. През август 1906 на излет край Драгалевския манастир Яворов се запознава с бъдещата си съпруга. И това е причината той да именува стихотворението по този начин и да сложи този текст след края му. В последните седмици от живота си вече, той не само довършва своето завещание, но започва да пише предсмъртни писма, които оставя, за да могат неговите близки да разберат какви са причините за решението, което той очевидно ще вземе. На няколко пъти информира най-близките си, че неговата съпруга го чака и че майка му го чака също. Тя е там и няма търпение отново да се съберат. Със сигурност не е било лесно да бъдеш приятел на Яворов в тези години, но все пак той е останал с неколци и истински приятели. Сред тях можем да отличим вече споменатите Кремен, доктор Кръстев, Тодор Александров, Владимир Василев, за който не стана дума, но също един от най-близките хора на Яворов в последната му година. Брат му, разбира се, Атанас Крачолов, Мара Белчева, Дора Габе и кой ли още не. В крайна сметка настъпва и 16 октомври 1914 година. За нея ни разказва братът на Яворов, Атанас Крачолов, в своите спомени. Университетът беше започнал. Аз се бях записал студент. Един ден той още от сутринта ме подканя да ида на лекция. След обед към 4,5 часа просто ме изтика. Хайде, иди в университета да чуеш барам една лекция. Аз отидох на лекция, Бобчев четеше старобългарско право. И в средата на часа сякаш някакъв ток мина по тялото ми. Силно безпокойство облада душата ми, станах, взех си шапката и хукнах, без много-много да го мисля. Отидох, заварих вратата заключена. Помислих си, трябва да е дошъл Кръстев и го отвел със себе си. Това се случваше понякога. Отидох у Кръстев, заварих Кръстев там, обаче него го нямаше. Помислих да не е у Пенев, да не е у Василев. Ходих и у Александров, ходих дори у Мара Белчева, но никъде го няма. Аз тичам да го търся, но все стая тревога, че се е случило нещо с него. Много грозно беше, ужасно. Отидох у Пенев и Василев, заявих им, вкъщи заключено. И всички като че ли знаехме това, което стана. Тяхното държание засили моята тревога. И те трепнаха, като им казах, че никъде го няма. Отидохме от дома и през една задна врата отворихме. Той, облян, в кърви, лежи на канапето. Както си изпил отровата и си сложил ръката на гърдите, чашата оставил на столчето съвсем спокойно. Другата ръка с револвера сложена на гърдите пак. Всичко беше свършено. Дойде Дора Пенева. Дойде майка и госпожа Габе. Преоблякохме го. Беше оставил писмо до мен, до сестра ми Мина, до баща ми, до брат ми Колю, до Найденов зет ми, до децата му, до Василев Кръстев, Пенев, лекарите. Когато се уби, в джеба си нямаше 6 пари. С парите преди това купих цигари, от които изпуши 1-2. Даже напоследък имаше и малко глад. Не така силен, но все пак глад. А през всичкото време македонците в лицето на Александров предлагаха пари. Той не вземаше. Ако желаеше той да използва разположението им, би живял в голямо удоволство. Александров му говореше, че чрез своето перо може да бъде полезен на делото, даже чрез своя живот само. Войводите как не го кандърдисваха да го заведат на Пирин. Там щял да бъде по-добре, отколкото в София. Ти няма какво повече в София да правиш, да се тързаеш и да те тързаят, говореха му. Веднъж беше гласен и файтон да се изселва на Пирин. Аз усещах, ако бях успял да го откъсна от София, от тая атмосфера, сигурно щеше да живее. Но той страдаше много силно и физически. Винаги чувстваше тук, в челото, дето е минал куршума, едно горещо желязо. Болките бяха непрекъснати, денонощно и му пречеха да спи. Така завършва живота на големия поет. Човека, който днес бихме нарекли един от най-популярните български автори. След неговата смърт, редица хора си изкарват негови приятели, но малцината истински правят всичко възможно, за да запазят достоинството му на висота. Години по-късно върху гроба му е построен страхотен паметник, дело на скулптора Иван Лазаров. И много от хората, които са вярвали в неговата справедливост и в неговата истинност, защитават името му години наред. Така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.